Starptautisko notikumu apskats.
Vasali Latgales radio klausētoji ar pasauļa notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukraina arī izprīkšu atbildēsies Krīvijas uzbrukumim tādā veidā, ka vojinotu pretinīka varēbu turpinot karu. Savā kasvakara uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Es uzsvēra, ka Ukraina atgrīž kara realitāti Krīvijā. Pirmadienas naktī par Ukrainas dronu mierķi palika Krīvijas galvaspilsēta Moskava. Mēs atgriežam kara realitāti Krīvijā un maksimāli apgrūtinam mūsu zemes okupācijas turpinošanu, sacīja Zelenskis. Mūsu tolokos darbības sankciju plāns tiek izpildēts, tāpat arī vidējos darbības sankcijas, sacīja Ukrainas prezidents, tamā pašā laikā norodot, ka degvīles deficīts ir viens no rezultātiem karam jo Ukrainas veiktiem trīciņam pa Krīvijas infrastruktūru. Zelenskis vērs uzmanību bijis to, ka jau 15 reizes kopš pilna mārūga iebrukuma sokuma ir porcelts Krīvijas nosacētais termiņš pilnīgai Donetskas apgabala okupācijai. Nuļa Kremlis asot nosacējis jaunu termiņu – 31. decembris. Ja Krīvija datam laikam nebūs izbeigusi savu karu, tai atkal vajadzēs porcelt ito termiņu. Ukrainas līderis uzsvēra, miljoniem Krīvijas dzīvotāju, kas vēl nav mobilizēti, un Nuļa stāv rindos pēc degvīles, ir jopadomā, kas jūs sagaida toļok. Īpašie Putins gribēs upurēt kurtīvu miljonu karavēru, lai arī toļok atsasistūs kā pret sīnu. Zelenskis arī paziņo, ka tivoko nedēļu laikā pastiprinos darbu ar starptautiskajiem partneriem mīra tīvinošanai. Icerē, ka Kijai labvēlīgus lēmumus pieņems lielo septētnīka ir labas gribas koalīcijas valsts. Ukrainas līdera viertējumā Julijo būt rezultatīviem drūšēbas garantēju sekmiešanām. Radio Brevo Eiropa ziņoja, ka otru dienakti pēc kortes turpināja degt Slavjanskas naftas poštrodes rūpnīca. Godātais spēja poštrodot apmēram 4 līdz 5 miljonus tonnu naftas. Krīvijas Krasnodaras apgabalā esošais objekts ir leloko neatkarīgo naftas poštrodes rūpnīca valstī. Uzņēmums ir viens no lelokajiem naftas produktu eksportātojiem, kas savu ražojumu pīgodēts ar Malnos jūras ūstam. Tikam pašā Krīvijā ir izataisījis kritisks degvīles trūkums, tam sakoja pieaugušo dzīvotāju neapmierinotība izaceļās skandali. Beidzamo 3 mēnešu laikā Kīvas droni ir uzbrukuši Krīvijas naftas poštrodes rūpnīcam, ir degvīles uzpildis stacijos benzīns soka, datrūkt jau pirma kaida laika. Dzīvotāji ziņoja, ka puse degvīles uzpildis staciju Moskavas apliecīnī jau ir slāktis. Izataisās garas rindas gaidēšanas laika sasniedz vairākais stundi. Izdevumam Le Monde sacīkēts Moskavas dzīvotojs. Tikom pūlija nanūdūs Ukrainai iznicinotojus MiG-29, tā kā Kieva atsasacījās dalieties ar bezpilota lidoperātu ražošanas tehnoloģiju. Tā paziņo pūlijas aizsardzības ministres Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Pēc ministra sacēto Kievai tika pīdovots risinojums MiG apmaiņā pret dronim, tā kā Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskos īspējas bezpilota lidoperātu ražošanas jaudā, itēda apmaiņa būtu noderīga obu valstu militārajai sadarbībai. Siņāks Kamišs intervijā Pūlējas televīzijas kanālam Polsat News sacīja, ka Ukraina tam piekrita, bet neizpildīja vīnošanos. Pamunamies īrūsinoju pieju, kas balstētīs partnereibu, sacīja Siņāks Kamišs. Tikam vairoki amerikāņu mediji ziņoja, ka Vašingtonai Teherāna asot vīnošos izbeigt savstarpējos uzbrukumus atsokt sarunas, kurumos uzmanību būtu davārstas strateģiski svarīgajam Hormuza šaurumam. Bējušais ASV viestnīgs Omānā Richards Schmierers uzskata, ka vīnošanos par kortjoguns portraukšanu lalā mārā izdevīs dabot pazasakūtīs vidutojumu katrai ir Pakistānē. Intervijā katras medijam Al Jazeera eksperts viertē, ka vismaz uz laiku pusis izavairījās no uzbrukumiem, taču viss ir atkarīgs no diplomātu darba, bet par to jau pastostēšu reidīnu. Tikam divējas spiecēgos zemestrēcies, kas pagojušajā nedēļā skora Venecuēlu, ir sabojošas vai pilnībā izpūstējušas vairāk nekā 58 tūkstošus sātu. Tā ir sacinoši Oregonas universitātes pietnīki Corey Schers un Jamons Vandenheks, balstoties uz satelīta radara datiem, kas tika savokti dīnu pēc zemestrēcam. Pietnīki atsasaucās uz datiem no Eiropas kosmosa aģentūras satelīta Sentinel-1 augstas izšķirts pieejas radara attālu. Venecuēlas Nacionālais asamblējas priekšsēdētojs Jorge Rodriguez pirmdien paziņo, ka bojotis ir 855 sākas, tamā starpā 189 ir pilnībā sabrukušas. Itamos zemestrīcēs bojāgojušo skaits ir daudz, līdz 1719 cilvēkiem, tā paziņo Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Tikko mūsu kaimiņa Lietuva ir sajāmus pirmo maksājumu 956,3 miljonu eiro apmērā saskaņā ar aizsardzības finansiešanas instrumentu aizsardzības stiprinošanai. Itis maksājums veidoja 15% no Lietuvai dešķirto kopējo finansējuma 6,4 miljārdu eiro apmērā. Itis priekšfinansējums palīdzēs Lietuvai paotrinot galveno aizsardzības ieguldējumu, izlabojot noturību un modernizējot savas militāros spējas saskaņā ar kopējiem Eiropas mērķim. Paldies, ka klausāties Latgales radio pasaules notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.